gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzuunyň başlanmagy bilen taliplar sağlygynyň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13 ýulda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary derejeli türkmen resmiýleri bilen duruşyk geçirdi. Şeýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi şeýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duruşuşdy. 12-nji ýulda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürin umumy böhümlerini we howplaryny garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demokratik sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklary goroyjulara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjan sebitine 1 million töwere uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunbatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goroýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesinde Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamagy isleg bildirýär. Wang Yi merkezde dedi Hukuk şertlerinin häzirki ýagdaýynyň oňy näldigini notapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uşup taýyplanýar diýip ABŞ-nyň Adalet Departamenti 13-nji ýulda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adam bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryny gaýdylýar. Adalet Departamenti jurnalistiň Şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklynda ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ugurlamak aýyplamalary bilen bir hatar aýyplama sanksiýalar bilen bagly kanun bolmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň 4-üsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban host vilayetiniň vilayet kengeşiniň aýal agdasyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyup Jalal Talibanyň ilk öýüdiniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etdi. Zuhra Jalal ýolda baryarka Kabulyň gün ortasyndaky Logar welaýatynda Taliban jeňçileri tarapyndan alınıp gaçyldy. Jalalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna beren gurrunyny onuň sewitdäki taýfa ýaşlylarynyň töwelläsi bilen boşadylandygyny we Logaryň merkezine baryp gowşandygyny aýtdy. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putinin iki yurdun halklarının tarihini öğrenmek için boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putinin yazan makalasını bildiriyen reaksiyasını öğrenmek için soran sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun oyun beyanı hükmünün niyetlerine yal olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muha öğret buluşlu Ukrayna tarihi we medeniýetine kim maha garamak finansyga diýip garşy çykýar. Ukrayna prezidenti Putin dogonluk halklardan söz açsa-da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kawlyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe gorunda Kuzminki metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülük goýun uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralarda çeşmeler salgylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdara şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanyň we Gürgistanyň ulan zähmet migrantlaryň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski Komsomolis çaknaşyklara Gürgistanyň we Täjikistanyň 180 töwereg migrantyň gatnaşanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen ulan çaknaşykda 2 Gürgistanyň pyçak bilen ýaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýit we köpçülükleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskowski Komsomolis 102 adamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Gürgistanyň we Özbekistanyň raýatlary, 2 Türkmenistanlı, 2 Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.